Nun momento no que a moita xente semella que se lle esquece que non hai tanto era aquí en Galicia onde a xente facía as maletas na procura de oportunidades, a acción da Secretaría Xeral de Migración non deixa de poñer en riba da mesa datos que convidan a reflexión. Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Migración, moi boas.
Que tal? Moi bo día.
Máis de 30.000 galegos da emigración recibiron axuda dentro da Estrategia Galicia Retorna. Cumpridas ou superadas as expectativas que tiñan cando arrancou este programa?
Bueno, realmente este é un conxunto de programas moi amplio donde nos marcamos un obxectivo a medio plazo. Concretamente, os obxectivos están marcados cara ao ano 26. Aí é cando realmente sabremos si efectivamente o conseguimos ou non. Certo é que o avance que temos, que son estos datos transitorios que vamos aportando, indican que vamos polo bo camiño. Primeiro, si xa cumplimos o obxectivo despois da primeira parte da estrategia, que foi hasta o ano 22. Máis que cumplido, tiñamos un obxectivo hasta o ano 20, que eran 20.000 galegos. Veu a pandemia, era imposible replanificar nese momento, como estaba funcionando todo ben, prorrogamos 2 anos máis, e hasta o ano 22 conseguimos que volveran 28.000 galegos. Ben, a partir de aí xa fixemos o novo período, é o que estamos vendo cos datos do ano 23, que son os primeiros datos oficiales que temos, porque nos para saber, digamos, as persoas que volven a Galicia cada ano, temos que guiarnos polo que nos dice o INE, o Instituto Nacional de Estadística. A comunidade autónoma non ten fuentes propias. Os últimos datos que nos dou é do ano 23, ainda non temos nin os do 24 nin os do 25, sempre isto vai con ano de retraso. Pero xa nos dice que no ano 23 volveron 8.500 galegos. Nese ano solo. Polo tanto, vemos que realmente vamos por bo camiño, porque é incremental respecto do ano anterior, e ademais, aínda que non temos os datos oficiales do INE, do 24 e do 25, si temos a resposta dos cidadáns en cuanto ás atencións das nosas oficinas de retorno ou en cuanto á demanda das diferentes líneas de axudas que temos. Uh-huh. Estamos vendo que cada un destes 3 últimos anos, 23, 24 e 25, temos un incremento de axudas, de peticións de axudas en todas as líneas que están en torno a un 10-15%. De incremento cada ano. Eso quere dicir que os datos do 24 e do 25 van a ser probablemente aínda mellores dos que tuvemos no ano 23, é dicir, que se 8.500 persoas que retornaron, nos outros 2 anos probablemente vayan a ser máis alto aínda.
Non sei se podemos... Que tipo de axudas son as que máis demandan dentro do programa as persoas que se animan a, bueno, facer o camiño de volta?
Pois mira, a verdade é que é moi variado todo isto, non? Porque hai que pensar que cando a xente volve, volve un conxunto dunha familia. E todos nos podemos dar conta que nunha familia, pois están os pais, están os seus fillos, poden ser nenos, poden ser mozos, menores de edad, maiores de edad, poden vir acompañados tamén en algún caso que así ocurre de avós. E, polo tanto, para cada membro da unidade familiar, as demandas poden ser distintas. Non? No caso dos nenos, a escolarización rápida é o primeiro que miran os pais, mesmo a hora de establecer o seu lugar de residencia, unha das primeiras cousas que miran xa non é só onde traballar, sino a donde vou levar os meus nenos á escola. Non? Para os pais, lóxicamente, chegar a establecerse, buscar unha vivenda, encontrar un traballo. Entón, digamos que a demanda, o apoio que se lle dá para a familia e para o conxunto da familia é moi variado. Pero hai unha cousa que, digamos, é o núcleo de todo isto, e sí que podemos dire o que máis se demanda e o que máis se utiliza e se emprega, que son as oficinas de retorno. Uh-huh. Porque as oficinas integrais de asesoramento e seguimento e retorno son os núcleos de asesoramento, de seguimento, eu diría de acompañamento. Unha familia que ven desde cualquier outro país do exterior, si contacta con nós e tratamos de que así sexa, antes de salir do país, xa lle indicamos que documentación ten que traer, como ten que facer no proceso de volta, incluso que momento do ano é o máis adecuado para vir, porque si, por exemplo, ten nenos, pois será adecuado facelo coordinado co propio calendario escolar. Entón, as oficinas de retorno, digamos que é o lugar central de acobillo, de axuda e de acompañamento, porque ademais cando xa están aquí siguen en contacto permanente cas familias, mesmo aínda que non vayan alí. Desde as propias oficinas temos proactividade para falar ca familia periódicamente e dicir, oye, como vades, necesitades algo, podemos orientarvos, hasta que xa a familia vemos que está plenamente integrada. Entón, a partir de aí, digamos que lle soltamos a man. Cuidado, que hai algo curioso en isto, que cando unha familia se dice, bueno, xa estás integrada, xa estás traballando, tendes a vivenda, xa pouco máis podedes necesitar de nós, oye, queremos darvos a alta, digamos, en cuanto a atención. E entón dicille, como? A alta? Entón xa non me vas a atender máis? Se veño a facer unha consulta non me vas a contestar? Dice, no, sí que che vamos igual. Que pasa? Que xa non vamos a ter ese seguimento proactivo tan intenso porque xa estades plenamente integrados.
Xa, entendo. É unha aposta económicamente moi forte a que se fai dende o goberno galego. Cal é o retorno que lles chega? Pois eso, por exemplo, no tocante a proxectos empresariais, callan eses proxectos que veñen que aquí se plantean con tantísimo má ilusión, témolo comprobado moitas veces visitando pois pequeno comercio que está arrancando en vilas, en cidades.
Indudablemente, non. Alguien pensará de primeiras que cando falamos de apoiar as persoas retornadas en prestacións sociales. Non é así. Efectivamente, nós tamén temos algún tipo de prestación económica con un fundamento social para dar un colchón económico na chegada. Pero son prestacións que dan por unha sola vez, non son periódicas. Pero, sin embargo, a gran demanda das persoas que veñen do exterior é ese apoio na orientación de cara a conseguir un posto de traballo por conta allea, donde estamos moi encima e moi implicados e moi axudándolle, e no emprendemento. É dicir, as persoas retornadas teñen unha iniciativa emprendedora absolutamente abrallante. A maior ilusión da inmensa maioría das persoas que retornan é poder vir a Galicia, poder montar a súa pequena empresa, poder montar o seu propio negocio. Iso é moi importante. E iso é moi importante, ademais, porque no tempo que levamos xa con estes programas, concretamente, o que temos destinado ao retorno emprendedor, onde podemos lle axudar nun proxecto empresarial ata 10.000 euros por a persona que se dé de alta como autónomo, está entre 6 e 10.000 euros, 6.000 para cualquier proxecto, 1.000 euros máis si é muller, 3.000 euros máis se establece no rural. É precisamente no rural. A inmensa maioría dos proxectos empresariales dos retornados van ao ámbito rural, pero na inmensa maioría, se collemos a totalidade dos concellos nos que se implantaron proxectos empresariales, vamos a ter para as ciudades, lógicamente, 4, 5, 6, 7, pero logo temos, pois, o mellor, máis de un centenar de concellos distintos de Galicia donde se foron planteando proxectos empresariales. É importantísimo, porque iso significa que nos está axudando a dinamizar, desde o punto de vista demográfico, todo o ámbito rural, pero tamén a economía do ámbito rural, porque esas persoas chegan, poñen en marcha o seu negocio, crean o seu propio posto de traballo, pero pouco tempo moitos deles xa necesitan outros traballadores, é dicir, aínda xeneran outros postos de traballo para outras persoas.
Doble retorno, entón.
E tanto que sí, pois mire, nós temos cuantificado que solo a mera posta en marcha de un negocio de unha persona retornada, do apoio económico que nós lle poidamos dar, que agora mesmo pois levamos axudado a cerca de 900 proxectos empresariales, unha cifra realmente importante para persoas solo retornadas, que podemos estar, eu creo que cercana aos 8 millóns de euros de axudas, solo no momento que poñen en marcha o negocio, ese apoio que reciben van a multiplicar por 8 en términos de investimento. E logo xa non contamos a actividade económica que a partir de aí desenvolve. E se iso centramos, ademais, en concellos rurales, creo que nos damos perfectamente conta da dinamización que supón para os nosos concellos, para as nosas pequenas vilas, o comercio xenerado por emprendedores retornados. Solo hai que pasearse por moitas das vilas de Galicia, baste a Estrada, baste a Lalín, baste a Celanova, e ver que cantidad de comercios están abertos que son de persoas retornadas.
A rede sigue se tecendo porque pillámolo prácticamente facendo maleta para unha nova viaxe, ¿no? Arxentina, o próximo destino, como vai a ser que agarda de este novo encontro coa Galicia da emigración?
Pois sí, é verdade que vamos a volver agora moi pronto xa para a semana. Eu diría o Río da Plata, porque tanto vamos a estar en Argentina como en Uruguai, que máis intensamente en Argentina, por o tipo de actos que vamos a ter, porque, bueno, ali temos unha comunidade galega inmensa, temos 180.000 galegos en Argentina, e agora coincide que temos a celebración do Día Nacional de España, o Día da Hispanidade. A Embaixada de España vai dedicar a Galicia por primeira vez esa celebración da Hispanidade, a primeira comunidade autónoma que se vai a dedicar, e Galicia vai estar ali presente durante esos días con moitísimas cousas. Vamos a levar ali a nosa Galicia calidade, esa imaxen ahora de Galicia que engloba o conxunto do que somos. Esa é a realidade de Galicia e calidade de hoxe. Vamos a ter, digamos, unos actos de catas profesionais, de maneira que poidamos coñecer os produtos galegos, artesanía galega, moi vinculada ao sector profesional, iso vai destinado estrictamente a prescritores profesionais, e vamos a ter celebracións moi importantes, como son dous grandes concertos musicais a fin de semana, precisamente entre o 10 e o 12 de outubro, que creo que vai a ser unha ocasión única en Bos Aires.
Uh-huh. Un agasallo, non?
Sí, un agasallo de dous grandes artistas galegos, que ali moita xente non os identificaba ademais como galego, eso creo que é o gran atractivo, sí? Son artistas internacionais, entonces identifícanse moito con España, pero igual non os identificaban tanto con Galicia, non, sí, nos aquí sí, indudablemente. Falo de Bayuca, de, digamos, eu podo decir un mozo, porque son moito máis bello que el, un mozo absolutamente recoñecido no ámbito internacional, en toda Europa, tú falas de Bayuca, é un furor, e tamén en América, ten esa profunda raíz galega, pero fai esa forma de música actual, non sei se decir electrónica, igual digo unha tontería, porque eu non son experto en música, non, pero absolutamente rompedora, donde podemos ver que a tradición e a modernidade poden ir da man. Eso vais a coñecer ali, vai a haber un concerto na sala Groove en Bos Aires, que é unha sala precisamente vinculada a esa música electrónica, é un desos templos de referencia dese sector, e logo vamos a ter pois a nosa gran diva, a nosa gran estrela, que teño que recoñecer, que eu teño un cariño especial, que é Luz Casal. Luz Casal, que nunca se esquece da súa terra, que ten aquí o festival aquí en Galicia, na súa terra donde naceu, ese é a esencia galega, e vai a estar pois no gran escenario de Bos Aires, que é o Centro Cultural Palacio Libertad, nun auditorio que, contanme, que é o maior de todo Iberoamérica, que lle chaman La Ballena, un auditorio absolutamente espectacular para pois unha das nosas artistas máis internacionales, con ese corazón profundamente galego, pero que hoxe pertenece ao mundo.
Pois dende COP estaremos tamén moi pendentes de todos eses actos que nos acaba de bullar. Antonio Rodríguez Miranda, moitísimas gracias, desexo llevo a viaxe.
Pois nada, moitas gracias, alá iremos, se mo permiten, levaremos o agarimo as apertas de todos os galegos de aquí, para as nosas familias, para os que non son nosas familias, e, por suposto, para facer a disfrutar toda a xente que está en Arxentina, galegos e non galegos, claro.
Por suposto. Moitas grazas.